ที่ศรีราชาเนี่ยวันนี้ลมหนาวมาถึงแล้วลมแรงหาดใหญ่ยังไม่เย็นนะอย่าซีเรียสหนักนะเวลาฟังธรรมอย่าให้มันเครียดฟังแบบสบายสบายใจเครียดเครียดรองรับธรรมะไม่ได้ใจกระดีกระดาก็รับธรรมะไม่ได้ใจที่จะรองรับธรรมะได้ก็ใจของคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายสบายจุดตั้งต้นของการภาวนานะต้องรู้ว่าเราภาวนาเพื่ออะไรเราภาวนาเนี่ยเพื่อจะได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจถ้าเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้วใจมันจะคลายความยึดถือในกายในใจออกไปเมื่อใจมันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันจะไม่ทุกข์ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตใจไม่ทุกข์เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจหรือเวลาไม่สมบังต่างๆใจมันยังไม่ทุกข์เหมือนคนทั่วๆไปเขาเป็นอย่างคนที่เรารักอยู่ๆทิ้งเราไปคนไม่ได้ภาวนาเป็นทุกข์มากบางคนฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ไปฆ่าคนอื่นตายทุกข์ขับแค้นถ้าเราภาวนาจนเห็นความจริงแล้วความจริงของร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราความจริงของจิตใจมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตใจจะสุขหรือจิตใจจะทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวจิตใจจะดีในจิตใจจะโลภโกรธหลงก็เป็นของชั่วคราวอย่างเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือพลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบใจใจมันทุกข์ขึ้นมาถ้าเราภาวนาเป็นเราก็จะเห็นความทุกข์มันเป็นของแปลกปลอมผ่านเข้ามาสู่ความรู้สึกแล้วไม่นานมันก็หายไปหรือคนในโลกวุ่นวายดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนจะได้ความสุขมาถ้าเราภาวนาเราจะรู้ว่าความสุขมันเป็นของชั่วคราวความหิวโหยเนี่ยความสุขมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาความสุขไม่มีใจก็ไม่โหยหาเวลาความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่หลงระเริงความสุขหายไปก็ไม่อาลัยอาวรณ์งั้นเราจะฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจไปต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจไม่หวั่นไหวอะไรจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของใจจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วจิตใจก็ไม่หวั่นไหวพอจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็ใจมันหมดความยินดียินร้ายไปใจก็พ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าใจมันพ้นจากทุกข์แล้วใจมันโปร่งโล่งเบาสบายเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตใจได้อีกต่อไปความสุขก็ไม่สามารถยอมใจให้หลงระเริงได้ความทุกข์ก็ไม่สามารถทำให้ใจเศร้าหมองได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นมันก็แค่ปรากฏการณ์ที่เราเห็นแล้วมันก็ผ่านไปมันเหมือนอย่างเวลาลมพัดมาบางทีก็มีกลิ่นหอมบางทีก็มีกลิ่นเหม็นนะถ้าใจของคนไม่ได้ภาวนาพอหอมนะก็กระเพื่อมยินดีพอใจพอเหม็นก็ยินร้ายก็เพื่อเหมือนกันจิตยินร้ายไม่พอใจจิตก็แกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่ตลอดเวลามันจะไม่เหมือนคนที่ภาวนาเป็นใจไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่มากระทบทั้งหลายใจไม่แกว่งขึ้นไม่แกว่งลงไม่เหน็ดเหนื่อยสบายมีความสุข ภาวนาไปจนใจมันพ้นจากการกระทบกระทั่งพ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงใจสงบสุขไม่มีอะไรเหมือนความสุขในโลกเขาเรียกว่ากามสุขความสุขอย่างที่พวกเรารู้จักได้เห็นของที่ชอบใจมีความสุขถ้าไม่ได้เห็นแล้วมีความทุกข์ได้ยินเรื่องราวหรือได้ยินเสียงที่ชอบใจมีความสุขได้ยินเรื่องราวหรือเสียงที่ไม่ชอบใจมีความทุกข์ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสใจที่มันยังอิงอาศัยการกระทบอารมณ์ภายนอกมีความสุขเพราะได้รูปอย่างนี้เพราะได้เสียงอย่างนี้เพราะได้กลิ่นอย่างนี้เพราะได้รสอย่างนี้ตัวนี้ใจมันยังหลงในความสุขที่เรียกว่ากามสุขกามสุขเป็นของที่เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยอย่างเรามีความสุขเพราะเราได้อยู่กับแฟนของเราได้อยู่กับสามีของเราอะไรอย่างนี้มันเป็นของไม่แน่นอนนะสามีเราก็ไม่แน่นอนตัวเราเองก็ไม่แน่นอนอาจจะเปลี่ยนใจทีหลังก็ได้หรือว่าไม่เปลี่ยนใจอยู่ด้วยการรักกันมากถึงวันหนึ่งตายจากกันไปงั้นความสุขในโลกเรียกกามสุขเนี่ยเป็นของที่เชื่อถืออะไรไม่ได้เป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นหรือบางทีเราปลูกบ้านอยู่สบายๆนะเราเคยอยู่สบายข้างบ้านเราก็มีเพื่อนบ้านที่ดีอยู่ไปหลายๆปีเพื่อนบ้านที่ดีย้ายไปแล้วมีเพื่อนบ้านที่เลวนะมาอยู่แทนเนี่ยใจเราติดใจในความสุขความสงบหรือความดีของเพื่อนบ้านความสวยของเพื่อนบ้านมาเจอเพื่อนบ้านไม่ดีนะใจเราหวั่นไหวใจเราก็คิดถึงว่าทำไมคนดีๆไม่มาอยู่คนสวยๆไม่มาอยู่นะมีแต่คนไม่ดีในใจที่อาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยสัมผัสทางร่างกายถึงจะมีความสุขได้มันไม่มีความสุขที่แท้จริงในกามสุขเนี่ยเป็นความสุขชั้นต่ำที่สุดเลยหมาแมวมันก็รู้จักความสุขอย่างนี้มันอย่างมันหิวข้าวมันได้กินอาหารเนี่ยมันก็มีความสุขความสุขอย่างนี้เรียกว่ากามสุขกามสุขเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเปรียบบอกว่าเป็นความสุขเหมือนกับความสุขของเด็กเหมือนความรู้สึกของเด็กได้เล่นดินเล่นทรายสกปรกเรียกว่าเพลิดเพลินพอใจก็มีความสุขนี่ถ้าเรายังหลงในกามสุขนะความสุขจากการดูรูปการฟังเสียงการดมกลิ่นการลิ้มรสการรู้สัมผัสทางกายนะเรายังหลงอยู่สิ่งเหล่านี้พอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเปลี่ยนแปลงไปใจเราทนไม่ได้มีความทุกข์งั้นผู้มีสติมีปัญญานะฉลาดอย่าไปปล่อยใจให้จมอยู่กับความสุขแบบตื้นๆแบบนั้นมันมีความสุขที่สูงขึ้นไปอีกหลายอย่างความสุขอันหนึ่งเขาเรียกว่าฌานสุขฌานสุขก็คือความสุขจากความสงบของจิตใจอย่างคนที่ทำสมาธิเป็นนะใจสงบสุขทุกวันไหว้พระสวดมนต์มีความสุขอยู่กับการไหว้พระสวดมนต์หรือทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมหนึ่งมีความสุขกับการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมใจมีความสุขถ้าใจที่มีความสุขแบบนี้มันจะไม่คิดถึงกามสุขกามสุขมันเป็นความสุขที่ต่ำกว่าเราเจอของที่ดีกว่าแล้วมันก็จะไม่สนใจของที่ต่ำกว่าอย่างพวกพระเนี่ยหลวงพ่อจะสอนมากเลยว่าพวกพระควรจะหัดเข้าฌานให้ได้หัดทำสมาธิทุกวันเลิกไม่ได้ต้องทำสมาธินะเพราะพระเนี่ยไม่มีกามสุขเลยอยากกินอันนี้ก็ไม่ได้กินอยากนอนก็ไม่ได้นอนสบายนะอยากได้ของใช้อะไรบางทีก็ไม่มีอยู่อย่างเท่าที่จำกัดจำเขี่ยเท่าที่คนเขาให้นะงั้นเพียงพระเนี่ยไม่มีกามสุขหายากมากจะอยู่ในเพศของพระได้ดีนะต้องมีฌานสุขมีความสุขจากการทำสมาธิฝึกจิตฝึกใจของตัวเองไปหัดภาวนาไปเรื่อยๆใจมันมีความสุขพอใจมันมีความสุขนะมันจะไม่หิวโหยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะมันจะรู้เลยว่าความสุขจากการดูรูปการฟังเสียงการดมกลิ่นการลิ้มรสการรู้สัมผัสทางกายเป็นของหยาบๆ ไม่ได้สุขจริงเป็นสุขที่เจือทุกข์มากมายนี่เราเป็นฆราวาสอาจจะเข้าฌานไม่ได้เราก็แบ่งเวลาไว้ทําความสงบบ้างจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานก็ช่างมันเถอะให้ใจได้รู้จักสงบบ้างพักผ่อนบ้างทุกวันแบ่งเวลาไว้นะไหว้พระสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดเราสวดได้บทเดียวนะโมตัสสะได้บทเดียวสวดซ้ําแล้วซ้ําอีกสวดไปเรื่อยๆหรือไม่อยากสวดนะโมตัสสะนะรู้ว่าพุทโธอยู่คําเดียวเราก็ท่องพุทโธในใจของเราไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทําใจสบายๆแล้วก็พุทโธไปอย่างสบายใจสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าเราอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างสบายใจไม่ได้หิวโหยว่าจะต้องสุขต้องสงบนะต้องดีเราพุทโธพุทโธไปเป็นเครื่องอยู่ของจิตเครื่องระลึกของสติไปเรื่อยๆไม่นานใจจะสงบเองพอใจเราสงบขึ้นมาจากการทำสมาธิเราพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้สมาธิได้คณิกะสมาธิได้อุปจารสมาธิจิตใจก็มีความสุขสมาธิลึกๆเข้าฌานไม่เป็นเอาสมาธิตื้นๆก็ยังดีกว่าไม่มีสมาธิเลยเวลาเราทำงานเหน็ดเหนื่อยหรือเวลาเรามีความเครียดเกิดขึ้นมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเราวางเรื่องที่ต้องคิดวุ่นวายไปชั่วคราวก่อนเราก็มาอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ต้องบริกรรมก็ได้หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็น้อมใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเนี่ยมีความสุขเราก็จะเริ่มได้รับความสุขของความสงบนะในฌานสุขอาจจะยังไม่ถึงเข้าฌานแต่ว่าความสุขจากสมาธิเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็สูงกว่าความสุขของกามกามสุขนะเป็นความสุขที่เจือความเร่าร้อนยังต้องเห็นสาวสวยถึงจะมีความสุขเนี่ยเป็นความสุขที่เร่าร้อนพอเห็นแล้วมันไม่ได้มีความสุขแค่เห็นละมันก็จะขยายความต้องการออกไปอยากมาครอบครองเป็นเจ้าของเขาอีกใจก็หิวต่อไปเรื่อยๆงั้นกามสุขเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่เต็มกามปลนเปลือมันเท่าไหร่ใจมันก็ไม่เต็มมันไม่เหมือนความสุขของสมาธินะใจมันอิ่มใจมันเต็มมันไม่หิวโหยว่าจะต้องดูรูปอันนี้ขาดไม่ได้จะต้องได้ยินเสียงอย่างนี้ขาดไม่ได้อะไรก็ได้เราสามารถอยู่กับความสงบความสุขของเราได้หลวงพ่อก่อนจะมาปวดเนี่ยหลวงพ่อทำงานอยู่ในกรุงเทพวุ่นวายรถติดอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะเวลารถมันติดรถมันติดนะเพราะรถมันยังวิ่งไม่ได้ไม่ติดอะไรรถส่วนใหญ่ก็ติดรถข้างหน้าถ้าไม่มีรถข้างหน้ารถก็ไม่ติดนี่ถ้าใจเรามีสมาธินะรถติดมันก็ได้เวลานั่งสมาธิพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปแทนที่จะปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านสเปสสปานะให้ใจมาคิดพุทโธไปเรื่อยๆดีกว่าไปคิดสเปสสปาแล้วก็นำความทุกข์ความเร่าร้อนมาให้ตัวเองพวกเราไปสังเกตให้ดีเถอะความทุกข์ทางใจของเราเนี่ยมันตามหลังความคิดมาทั้งนั้นแหละก่อนที่จะทุกข์ทางใจต้องไปคิดก่อนคิดแล้วในเรื่องที่ไม่ถูกถูกใจความทุกข์ทางใจมันก็เกิดขึ้นพอคิดไปในเรื่องที่ถูกถูกใจนั้นก็เพลิดเพลินพอใจหลงไปซะอีกมีความสุขแต่สุขหลงนี่แทนที่เราจะมีความสุขแบบหลงมีความสุขแบบไร้สาระแบบนั้นนะเราไม่คิดพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปนะใจเราคิดถึงพุทโธไปเรื่อยๆใจเราสงบใจเราเย็นมีความสุขนะความสุขจากการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายอะไรเนี่ยตื้นที่สุดเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเป็นของตื้นๆนี่มันมีความสุขที่เหนือกว่าสมาธิอีกนะเป็นโลกุตตรสุขนะอันนี้เกิดจากที่เราจะต้องฝึกสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสิ่งที่จะทำให้เราได้โลกุตตรสุขนะก็คือสมถะกับวิปัสสนาที่เราต้องทำทั้งสองอย่างแหละทำวิปัสสนาอย่างเดียว ก็ทำยากหน่อยจิตใจมันฟุ้งดูยากทำได้ทีละนิดทีละหน่อยเหมือนน้ำหยดลงตุ่มก็เต็มตุ่มได้เหมือนกันแต่นานถ้าใจเรามีสมาธิดีๆนะเรามาทำวิปัสสนาเนี่ยมันจะได้รับผลประโยชน์รวดเร็วได้รับเยอะเหมือนเราเปิดน้ำก๊อกใหญ่ๆลงตุ่มเดี๋ยวก็เต็มเวลาที่เราเจริญปัญญาเนี่ยถ้าเราเจริญปัญญารวดไปเลยแล้วใจเราไม่มีสมาธิพอใจจะฟุ้งซ่านในขณะนั้นเราจะนึกว่าเราเจริญวิปัสสนาอยู่ที่จริงไม่ใช่แล้วจิตมันฟุ้งซ่านจิตตกจากวิปัสสนาแล้วก่อนจะทำวิปัสสนาได้จิตต้องมีสมาธิที่ดีพอนี่เราจะเรียนสองอย่างนะเรียนสมถะกับวิปัสสนาอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อสอนให้หาความสุขหาความสุขจากการทำสมาธิเราจะพัฒนาจากที่เราทำไปเพื่อความสุขนะเปลี่ยนใหม่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขเราจะมาฝึกจิตให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาเราจะฝึกนะให้เราได้สมถะที่ดีสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังมีความสุขวิธีฝึกเนี่ยก็คล้ายๆกับที่เราฝึกเพื่อหาความสุขจากสมาธินั่นแหละแต่เราเปลี่ยนแทนที่เราจะเอาความสุขจากสมาธินะเปลี่ยนนะอย่างเราเคยฝึกพุทโธหรือหายใจเนี่ยแต่เดิมเราฝึกเพื่อเอาความสุขความสงบนะจะได้มีแรงไปสู้กับโลกแต่ถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานเราทำสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกแทนที่จะฝึกพุทโธหรือหายใจเพื่อความสงบเฉยๆเนี่ยเปลี่ยนซะเราพุทโธไปหายใจไปแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเช่นเราพุทโธนะแล้วใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าใจของเราหนีไปคิดหรือเราหายใจไปเนี่ยใจเราหนีไปคิดเรารู้ว่าใจเราหนีไปคิดหรือบางทีเราหายใจไปเรารู้สึกตัวไปแล้วใจเราถลำลงไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วใจมันจมลงไปอยู่ที่ลมหายใจนะให้เรามีสติรู้ทันว่าตอนนี้ใจเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วการที่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบเนี่ยแต่ทำเพื่อจะรู้ทันจิตเวลาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตมันไหลไปไหลมาเรามีสติคอยรู้ทันไว้พอเรารู้ทันเนี่ยต่อไปพอจิตมันเคลื่อนเราจะเห็นเองทันทีที่เราเห็นว่าจิตเคลื่อนสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยอย่าไปพยายามทำขึ้นมาเอาแค่รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นแค่รู้ทันว่าจิตไหลไปสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติต้องฝึกให้สมาธิเกิดเองโดยอัตโนมัติถ้าเราจงใจที่จะให้สมาธิเกิดเนี่ยใจเราจะอึดอัดมันจะไม่ใช่สมาธิที่ดีมันเป็นมิจฉาสมาธิเพราะมันประกอบด้วยโลภะเราโลภเราอยากจะให้จิตตั้งมั่นนะเพราะงั้นเราไม่ต้องไปสนใจจิตจะตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเรื่องของจิตหน้าที่เราแค่มีสติรู้ทันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันถลำไปคิดมันถลำลงไปอยู่ที่ลมหายใจนะหรือเราเดินจงกรมเนี่ยบางทีจิตก็ถลำไปคิดบางทีจิตก็ถลำไปอยู่ที่เท้านะเราขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนบางทีจิตก็ถลำไปคิดนะทีจิตถลำไปจ้องใส่มือนะให้เราคอยรู้ทันอย่างนั้นไปรู้ทันจิตเอาจิตเป็นหลักนะแต่ถ้าต้องการความสงบเฉยๆเนี่ยเราเอาอารมณ์กรรมฐานเป็นหลักเช่นเราอยู่กับพุทโธนะเราเอาพุทโธเป็นหลักไม่สนใจอย่างอื่นเลยให้สนใจแต่พุทโธอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นใจจะสงบอยู่กับพุทโธเรารู้ลมหายใจนะเราก็ไม่เอาอะไรอย่างอื่นเลยเอาลมหายใจเป็นหลักไว้ใจก็ไหลไปสงบอยู่กับลมหายใจอย่างนั้นได้สมาธิชนิดสงบแต่ถ้าเราอยากได้สมาธิชนิดตั้งมั่นที่เอาไว้ทำวิปัสสนาเนี่ยเราเปลี่ยนความสนใจจากตัวอารมณ์กรรมฐานมาสนใจตัวจิตแทนพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนะไม่คิดพุทโธแล้วแล้วก็รู้ทันหรือหายใจไปนะแล้วก็รู้ทัน จิตมันหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วรู้ทันจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันจิตเป็นยังไงก็รู้ทันถ้าเราทำได้อย่างนี้นะเราจะได้สมาธิชนิดจิตตั้งมั่นทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปจิตตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่ตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวของมันมันจะเป็นผู้รู้จะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมามันจะตื่นจิตที่ตื่นเนี่ยมันคล้ายๆจิตหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันอย่างเวลากลางคืนเรานอนหลับเราฝันไปนะสเปสปะเวลาเราตื่นแล้วร่างกายเราตื่นขึ้นมาใจของเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งวันก็เรียกว่าฝันกลางวันความคิดกับความฝันนะจิตทำงานในลักษณะเดียวกันแต่ว่าความฝันนี่เป็นความคิดตอนนอนหลับความคิดนี่เป็นความฝันตอนที่เราตื่นเงื่อนคนส่วนใหญ่เนี่ยตื่นแต่ร่างกายจิตใจฝันตลอดเวลาจิตใจมันจะฝันฟุ้งซ่านไปถ้าเมื่อไหร่เรารู้ตัวว่าฝันอยู่เราจะตื่นอย่างเวลาบางคนฝันร้ายนอนหลับแล้วฝันร้ายแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาเฮ้ยนี่ฝันอยู่เนี่ยมันจะตื่นขึ้นอัตโนมัติเวลาที่เราอยู่ในชีวิตจริงจิตหลงไปคิดเนี่ยจิตฝันกลางวันนะถ้าเราเกิดรู้ทันว่าจิตมันหลงไปฝันแล้วจิตมันจะตื่นโดยอัตโนมัติเราจะตื่นทั้งร่างกายตื่นทั้งจิตใจงั้นเราจะต้องค่อยๆฝึกนะรู้ทันจิตที่ไหลไปรู้ทันจิตที่ไหลไปเรื่อยๆแล้วจิตเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อจิตเราตื่นขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นมันจะเบิกบานอยู่ในตัวของตัวเองนะมีความสุขมันสบายใจใจโปร่งโล่งเบาใจมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวนะไม่เสื่องซึมเนี่ยก็ขยันในการรู้อารมณ์กรรมฐานรู้อารมณ์กรรมฐานด้วยความซื่อตรงรู้แบบสักว่ารู้ว่าเห็นไม่เข้าไปแทรกแซงจิตในขณะนั้นไม่มีราคะนะไม่มีความอยากอะไรไม่ได้อยากกระทั่งว่าจะต้องมีจิตเป็นผู้รู้นะมันรู้ขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องอยากทำขึ้นมาไม่มีโลภะไม่มีความอยากไม่มีโทสะไม่มีความหงุดหงิดอย่างบางทีเราบังคับจิตจะให้รู้สึกตัวนะจิตหงุดหงิดมันเครียดเราบังคับมากไปมันก็เครียดจิตมันมีโทสะงั้นจิตที่มีโทสะไม่ใช่จิตรู้จิตผู้รู้เนี่ยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่หลงจิตที่หลงก็จิตมันไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้มันหลงโบราณเขาเรียกว่าหลงไหลงั้นเราพยายามฝึกตัวเองนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเวลาเหน็ดเหนื่อยต้องการพักผ่อนก็เอาอารมณ์กรรมฐานเป็นพระเอกเป็นนางเอกสนใจอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานแล้วเวลาเราต้องการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยเราก็เอาจิตเป็นตัวเอกทำกรรมฐานไปแต่ว่ารู้ทันจิตเป็นตัวเอกจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรเรามีสติรู้เท่าทันไปเรื่อยเวลาทำแล้วรู้ได้อย่างนั้นนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติทีนี้เมื่อจิตเราตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยงานถัดไปนะคืองานวิปัสสนากรรมฐานก่อนจะถึงวิปัสสนาเราจะต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไปทำวิปัสสนามันจะไม่เป็นวิปัสสนาจริงหรอกจิตจะไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องของการคิดเอาวิปัสสนาเป็นเรื่องของการพาจิตนะซึ่งเป็นผู้รู้เนี่ยไปรู้อารมณ์รูปอารมณ์นามไปรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นนะต้องฝึกอย่างนั้นเอาจิตเป็นตัวหลักนะไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นตัวหลักถ้าต้องการความสงบเราจะใช้อารมณ์เป็นตัวหลักยินใช้พุทโธเป็นหลักถ้าต้องการให้ใจตั้งมั่นเอาจิตเป็นหลักทำกรรมฐานแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ตัวนี้สำคัญมากนะมีสมัยหนึ่งตั้งแต่2525พวกเราบางคนยังไม่เกิดนี่ยังเด็กอยู่2525หลวงพ่อเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่ดูลเรียนอยู่7เดือนหลวงปู่ดูลท่านก็รับรองว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วช่วยตัวเองได้แล้วถัดจากนั้นหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆสำนักไหนที่มีชื่อเสียงอะไรเนี่ยไปดูเขาภาวนาว่าเขาทำยังไงคล้ายๆไปทัศนศึกษาออกไปทัศนศึกษาก็พบว่าแต่ละแห่งเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆ มีพวกหนึ่งเนี่ยไม่ทำสมาธิเลยกำหนดอย่างเดียวกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องไปเรื่อยไม่สนใจเรื่องเรียนเรื่องสมาธินะหรือบางพวกก็ไปเจริญปัญญานะคิดพิจารณาอย่างเดียวเลยไม่เอาสมาธิเลยอีกบางพวกทำสมาธิไม่เอาอย่างอื่นเลยทำแต่สมาธิแต่ไปทำสมาธิชนิดให้จิตสงบน้อมจิตให้นิ่งๆ น้อมจิตให้ซึมๆอยู่สมาธิอย่างนั้นเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้เราก็พยายามทำสมาธิเหมือนกันแต่ทำสมาธิผิดประเภทไปทำมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิซึ่งไม่มีสตินะไม่มีสติเคลิบเคลิ้มไปหรือเคร่งเครียดเกินไปนะงั้นเราจะต้องทำสมาธิที่ถูกชนิดซะก่อนเนี่ยเอาไปดูสำนักทั้งหลายบางที่เขาก็ภาวนาดีนะครูบาอาจารย์ก็ดีอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ของคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมันทำไม่เป็นจริงไปทำสมาธิแล้วก็เสื่องซึมเคลิบเคลิ้มหรือไม่ก็เคร่งเครียดนะสมาธิแบบเคลิบเคลิ้มนี่ก็ขอกวายสมาธิแบบเคร่งเครียดก็ขอกวายนี่สมาธิแบบมิจฉาสมาธินี่สมาธิแบบกวายๆนะเชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกพยายามทำสมาธิแบบมนุษย์มนาทำมนุษย์ผู้มีใจสูงใจเราเหลวไหลหนีไปนอนหนีไปนี้รูปไปเรื่อยๆนะพอใจเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องฝึกต่อไปนะดูความจริงของกายของใจอย่าอยู่เฉยๆอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆนะรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆวิธีที่จะฝึกให้ได้วิปัสสนานะวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะเราคอยรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของเราวิธีรู้กายไม่เห็นจะยากอะไรเลยขณะนี้ทุกคนนั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้เรานั่งกันอยู่รู้สึกไหมเนี่ยเราก็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่นะหรือบางทีเราไม่ได้นั่งเฉยๆเรานั่งแล้วก็กระดุกกระดิกด้วยนะเราขยับตัวไปขยับตัวมาเนี่ยเราก็เห็นร่างกายมันนั่งกระดุกกระดิกอยู่นะหรือบางทีเราก็เมื่อยนะเราก็ปิดตัวอย่างเงี้ยเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวบางทีฟังหลวงพ่อแล้วเกิดเข้าใจก็พยักหน้าร่างกายมันพยักหน้าร่างกายมันเป็นยังไงนะรู้มันเป็นธรรมดานั่นแหละลองยิ้มหวานๆสิลองยิ้มหวานๆทุกคนลองยิ้มหวานสินะยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มนะเนี่ยวิธีรู้กายนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะยิ้มรู้ว่ายิ้มนะจิตใจเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างพอเรามีความสุขใช่ไหมหน้าเราก็ยิ้มคนทั่วไปมีความสุขก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ใจตัวเองหน้ายิ้มออกมาแล้วก็ไม่รู้หรือเวลาคนทั่วๆไปนะเวลาโกรธนะก็ไม่รู้ว่าใจโกรธนะพอโกรธขึ้นมาแล้วหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารเลยก็ไม่รู้อีกนี่เรียกว่าไม่รู้กายไม่รู้ใจการรู้กายรู้ใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรลองขยับซิลองขยับมือเคลื่อนไหวหน่อยขอมือหน่อยขยับไหมขยับรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวนะร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสายหลวงพ่อเทียนนั่งเขาขยับมือกันนะแล้วเขารู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะเนี่ยร่างกายพยักหน้าก็รู้สึกร่างกายกำลังนั่งอยู่ก็รู้สึกนะต่อไปออกไปข้างนอกร่างกายเดินอยู่ก็รู้สึกหรือร่างกายนอนอยู่ก็รู้สึกการดูกายไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรทุกคนรู้ได้อยู่แล้วอย่างขณะเนี้ยเรานั่งอยู่นะเราก็แค่รู้ว่ารูปมันนั่งอยู่นะหรือเรายิ้มก็เห็นว่าร่างกายมันยิ้มเราพยักหน้าเห็นร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยหัดดูมันไปอย่างเนี้ยถ้าเมื่อไรเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะแล้วใจของเราตั้งมั่นใจเราเป็นผู้รู้อย่างที่ต้องฝึกมาตะกี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงเรื่องดูกายเนี่ยหลวงพ่อสอนว่าจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้พอเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเกิดปัญญาในฉับพลันเลยเราจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี้ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี้ยไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราจริงๆไม่มีความเป็นตัวเราเกิดจากการหมายรู้ผิดเกิดจากการคิดผิดเกิดจากการเชื่อผิดนะเรียกสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสเกิดจากความเพี้ยนที่เลยคิดว่าตัวเรามีจริงๆ แต่เวลาจิตเราหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราก็ไม่มีทางคิดผิดเลยนะใจเราเป็นคนดูเราก็จะเห็นความจริงเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราตอนนี้เราลองรู้สึกตัวดูสินะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตถลำไปคิดรู้จิตถลำไปอยู่กับลมหายใจก็รู้จิตไหลไปที่ไหนก็รู้ลองดูสักหนึ่งนาทีเอาละแล้วใช้จิตอย่างนี้นะแล้วดูตัวเองไปขณะนี้เห็นร่างกายนั่งอยู่ไหมเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องเห็นด้วยตารู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยพอใจเราตั้งมั่นปุ๊บแล้วดูร่างกายเห็นร่างกายนั่งอยู่นะมันจะรู้สึกเลยว่าไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกคำว่าตัวเราเนี่ยเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเป็นผู้รู้จิตไม่ได้เป็นผู้คิดความเป็นตัวตนจะมีไม่ได้งั้นความเป็นตัวตนจริงๆไม่มีมันเป็นความคิดเท่านั้นเองนะในความเป็นจริงไม่มีร่างกายไม่ใช่ตัวตนร่างกายเป็นวัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนเจ้าของคืนโลกไปงั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเรายืมเข้ามาใช้นะสมบัติของโลกนี่เราค่อยๆเรียนลงไปอย่างนี้ต่อไปพอใจเรารู้อย่างถ่องแท้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นของยืมโลกมาไม่นานก็ต้องคืนเข้าไปใจรู้อย่างนี้แล้วนะร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายใจเราจะไม่หวั่นไหวใจเราจะไม่หวั่นไหวเลยพวกเราทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนนี่เรื่องใหญ่นะเราจะต้องเอาไว้ใช้ในวันหนึ่งข้างหน้าเวลาที่เราจะตายมันไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่อาจจะอีกสักครู่หนึ่งก็ได้อีกแป๊บหนึ่งก็จะตายแล้วเรายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเรียนกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยเรียนให้ดีเราจะได้มีที่พึ่งที่อาศัยในเวลาขับขันจวนตัวขึ้นมานะงั้นอย่างเนี้ยฝึกใจของเราก่อนขั้นแรกฝึกใจนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งใจไหลแล้วรู้ใจเราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้าใจเป็นผู้รู้แล้วดูลงมาเลยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่พยักหน้าก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรจิตหลุดออกจากความคิดจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยตัวตนจะไม่มีดูที่กายกายก็จะไม่ใช่ตัวเราดูที่จิตจิตก็จะไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีจริงเพราะงั้นเราต้องฝึกตัวเองจิตของเราเนี่ยมันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมาตลอดเราต้องมาฝึกใหม่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเวลาดูกายมันก็จะเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราดูความรู้สึกทั้งหลายก็จะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆฝึกไปพอเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเห็นอย่างท่องแท้แล้วเรารู้เลยว่าตัวเราไม่มีหรอกตัวเราเป็นเรื่องที่คิดฝันฝันเอาเท่านั้นเองพอรู้อย่างนี้แล้วนะจะได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันละความเห็นผิดได้ว่ากายนี้ใจนี้รูปนามขันธ์ห้าเป็นตัวเราของเราท่านล้างความเห็นผิดได้เพราะท่านพาจิตเนี่ยมาเห็นถูกบ่อยๆมาเห็นถูกนะเห็นกายเห็นใจอย่างที่เขาเป็นจะเห็นอย่างที่เขาเป็นได้ใจต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ดูก็จะเห็นความจริงของร่างกายเวลาไปรู้ความสุขทุกข์ก็จะเห็นความจริงของความสุขความทุกข์เวลาไปเห็นโลภโกรธหลงนั้นก็จะรู้ความจริงของโลภโกรธหลงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยฝึกอย่างนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นก่อนจะเจริญปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิชนิดตั้งมั่นเมื่อมีสมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยๆอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้ต้องดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญามันเกิดปัญญานั้นมี3ขั้นตอน ปัญญาขั้นที่หนึ่งนะจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีที่ไหนเลยนะตรงนี้เป็นปัญญาขั้นต้นของพระโสดาบันพระโสดาบันนะมีปัญญาเล็กน้อยนะตัวนี้คือปัญญาเล็กน้อยงั้นพวกเราที่ยังไม่ถึงโสดาบันนั้นต้องน้อยมากๆนะงั้นต้องเรียนต้องศึกษามันจะได้มีปัญญามากขึ้นวิธีศึกษาธรรมะไม่ใช่การฟังแล้วก็การคิดตามแต่ฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัตินี่หลวงพ่อสอนวิธีปฏิบัติให้แล้วนะขั้นแรกต้องฝึกให้ใจเป็นคนดูถัดจากนั้นเมื่อมีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ไปดูกายก็จะเห็นความจริงของกายดูใจก็จะเห็นความจริงของใจตอนที่หลวงพ่อตระเวนตามสำนักต่างๆเนี่ยไปดูทำไมเขาภาวนากันไม่สำเร็จสักทีก็เพราะว่าเขาไม่มีสมาธิที่ถูกต้องพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยพวกหนึ่งทำมิจฉาสมาธิสมาธิเสื่องซึมสมาธิกวายนะเคร่งเครียดเคลิบเคลิ้มอะไรเงี้ยนะพวกนั้นใช้ไม่ได้ต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อ30กว่าปีก่อนหลวงพ่อตระเวนเข้าหาครูบาอาจารย์เข้าไปหาครูบาอาจารย์กี่องค์กี่องค์ท่านพูดแต่เรื่องจิตผู้รู้นะหลังๆเนี่ยคำว่าจิตผู้รู้มันหายไปจากวัดป่านะหายไปเอาแต่จะจิตสงบมุ่งไปที่จิตสงบจิตสงบนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าก็สามารถทำได้แต่จิตผู้รู้นี่หายากที่สุดจิตผู้รู้เนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านได้มาก่อนแล้วตอนเจ้าชายสิทธัตถะเด็กๆอายุไม่กี่ขวบไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้พวกพี่เลี้ยงไปดูพระเจ้าสุทโธทนะแลกนาขวัญเจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังใต้ต้นไม้ท่านก็ทำอานาปานสติทำเองไม่มีใครสอนเลยเพราะว่าท่านเคยชินที่จะปฏิบัติมาตั้งแต่ชาติก่อนๆนะท่านทำอานาปานสตินะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตตั้งมั่นขึ้นมาจนได้ปฐมฌานนะโดยที่มีความรู้สึกตัวอยู่ท่านได้สมาธิชนิดจิตตั้งมั่นนะเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วตอนพอโตเนี่ยท่านก็ทิ้งสมาธิอย่างนี้เป็นธรรมชาติเลยอย่างพวกเราหลายคนที่เคยภาวนามาแต่ชาติก่อนนะตอนเด็กๆเนี่ยเวลาจิตมันไปกระทบอารมณ์แรงๆนะบางทีจิตผู้รู้เนี่ยเกิดขึ้นอัตโนมัติเสร็จแล้วเราลืมเราไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงเวลาคิดถึงสมาธิเราก็จะไปคิดถึงสมาธิแบบฤาษีนั่งหายใจให้สงบนั่งบริกรรมให้สงบทำเพื่อสงบอย่างเดียวเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันตอนที่ออกจากวังอยากไปบวชนะสิ่งแรกที่นักปฏิบัติคิดก็คือจะไปนั่งสมาธิแบบฤาษีเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปหาฤาษีจริงๆไปสอนนั่งสมาธิจนกระทั่งจิตสงบนะถึงฌานที่8เลยแต่ฌาน1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเป็นสมาธิแบบสงบเฉยๆไม่ใช่แบบตั้งมั่นแล้วท่านก็พบว่าเข้าฌานไปถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาออกจากฌานกิเลสก็เกิดอีกท่านก็พบว่าไม่ใช่ทางเมื่อฝึกอย่างนี้ไม่สำเร็จท่านก็มาฝึกที่ร่างกายของท่านนะทรมานใจตัวเองด้วยการทรมานกายท่านพบว่าตัณหาเนี่ยมันจะพาให้เกิดทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นทรมานมันอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็นั่งบนหนามเลยนะทำอะไรที่ทรมานตัวเองตลอดเวลาหวังว่าทรมานไปเรื่อยๆแล้วจิตจะหลุดพ้นแล้วท่านก็พบว่ามันไม่ใช่จนกระทั่งช่วงใกล้ๆที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ในตำราบอกว่าพระอินทร์มาดีดผินสามสายอันนั้นหมายถึงทางสายกลางท่านระลึกถึงนะท่านระลึกถึงสมาธิดั้งเดิมที่ท่านเคยเป็นมาแล้วแล้วท่านลืมไปสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นท่านก็ทำสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นนะจนเข้าฌานที่1 2 3 4ไปนะถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถอยออกมาแล้วท่านมาพิจารณาว่าอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่เนี่ยท่านเดินปัญญาเมื่อมีสมาธิสมบูรณ์แล้วนะไม่ใช่การคิดส่งเดชนะบางคนคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะโดยที่ไม่มีสมาธิรองรับเลยมันคือความฟุ้งซ่านมันไม่สามารถลดละกิเลสได้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นจิตทรงสมาธิเต็มที่แล้วนะแล้วท่านไปดูปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่คิดนะ ท่านไปดูความจริงว่าอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ท่านก็เห็นว่าชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่จิตมันไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาทำไมมันถึงหยิบฉวยขึ้นมาเพราะมันมีการทำงานของใจคือมีภพเนี่ยท่านดูของจริงนะจากประสบการณ์จริงในใจเนี่ยค่อยๆสังเกตไปไม่ใช่นั่งคิดเอานะนั่งคิดเอาไม่มีสภาวะธรรมรองรับใช้ไม่ได้ท่านดูสิ่งซึ่งมีสภาวะรองรับคือรูปธรรมนามธรรมแต่ดูในบทบัพพะของปฏิจจสมุปบาทเรียกอริยสัจอริยสัจบัพพะดูไปจนถึงอวิชชาถ้าท่านจิตท่านจะทำลายอวิชชาลงไปอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคนั้นสำคัญอยู่ที่ตัวรู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นอันนี้แหละเรียกว่ารู้ทุกข์นี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะพระอรหันต์ทุกองค์ผ่านมาทางนี้ไม่มีพระอรหันต์องค์ใดเลยที่ไม่รู้อริยสัจตราบใดที่ไม่รู้อริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่พระโสดาสกทาคาพระอนาคาก็ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจงั้นการที่เราจะรู้ทุกข์คือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับชาวพุทธเราที่ต้องการความพ้นทุกข์สิ้นเชิงถ้าต้องการไปเกิดในสวรรค์ไปอะไรนั้นไปทำทานถือศีลก็พอแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าก็สามารถไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้ฤาษีก็ไปพรหมโลกแต่ไปนิพพานไม่ได้ที่ไปนิพพานไม่ได้เพราะไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วก็เอาจิตที่มีผู้รู้เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจการเรียนรู้ความจริงของรูปนามขันธ์5เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นนี่คือเส้นทางที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาพวกเราเป็นชาวพุทธรุ่นหลังรุ่นหลังมากๆแล้วนะจะอย่างน้อยฟังเอาไว้ก่อนทรงจำเอาไว้แล้วฝึกตัวเองให้ใกล้นะใกล้ต่อมรรคผลเข้าไปเรื่อยๆเคยผิดศีลผิดธรรมอย่าผิดศีลผิดธรรมเคยฟุ้งซ่านอย่าฟุ้งซ่านมาทำความสงบบ้างนะเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านนะไปนิพพานอะไรไม่ได้หรอกนะหัดทำความสงบบ้างพอจิตใจสงบแล้วก็ฝึกต่อไปอีกอย่าสงบอยู่เฉยๆอันนั้นสมัยไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำได้เราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นวิธีฝึกจิตตั้งมั่นคือทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละพุทโธหายใจอะไรก็ได้แล้วจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้อย่างนี้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วดูลงมาเลยร่างกายนี้ร่างกายมันนั่งเป็นของถูกรู้นะร่างกายหายใจเป็นของถูกรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเป็นของถูกรู้ความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้โลภโกรธหลงก็เป็นของถูกรู้จิตใจเองก็เป็นของถูกรู้ได้นะถ้าจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยววิ่งไปที่หูเดี๋ยววิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวก็วิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจอะไรเนี่ยเราก็คอยมีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆจิตมันไปทำอะไรก็ตามรู้มันไปการที่เราคอยตามรู้กายรู้ความรู้สึกรู้จิตไปเรื่อยๆนะสุดท้ายแล้วเราก็จะเกิดปัญญารู้ความจริงปัญญาเบื้องต้นก็คือกายนี้ไม่ใช่เราความรู้สึกไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราปัญญาเบื้องกลางก็คือร่างกายนี้คือตัวทุกข์นี่คือปัญญาของพระอนาคามีกายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างพวกเราเนี่ยเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพราะปัญญาเรายังไม่พอถ้าเรามีสติรู้กายไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างมันแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองเวลาทุกข์น้อยคนไม่มีสติปัญญาก็คิดว่ามันเป็นความสุขจิตใจเองก็เหมือนกันนะตรงที่เราเห็นกายนะเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยได้พระอนาคามีต่อมามันจะลงมาที่จิตจะเห็นจิตใจนี่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเมื่อไหร่เห็นตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยวางตัวจิตผู้รู้การเห็นทุกข์นี่ไม่ใช่แปลว่าต้องทุกข์จริงๆนะการเห็นทุกข์ในบางคนเห็นความไม่เที่ยงก็ถือว่าเห็นทุกข์เห็นไหมจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงก็เรียกว่าเห็นทุกข์เหมือนกันเห็นความจริงนั่นแหละ สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามนะคือกายคือใจนั้นการที่เราเห็นความจริงของจิตใจเราอยู่ว่ามันไม่เที่ยงอันนั้นคือการเห็นทุกข์เห็นความจริงของทุกข์คือความจริงของตัวใจแล้วตัวใจเองก็ถูกบีบคั้นอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งก็ถูกบีบคั้นนะกระทั่งทรงฌานอยู่ก็ยังเป็นภาระนะจะเห็นว่าเป็นภาระจิตที่ทรงฌานก็ยังมีภาระอยู่เป็นทุกข์อยู่อีกนะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาให้น่าเบื่อแล้วก็เราจะเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งทีนี้เห็นอนัตตาเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจิตก็จะเห็นทุกข์คือรู้ความจริงว่าใจนี่คือตัวทุกข์คำว่าเห็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ทรมานนะทุกข์ตัวนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกข์ตัวนี้คือทุกขสัตว์ทุกขสัตว์สิ่งที่เรียกว่าทุกขสัตว์ก็คือกายใจเรานี่แหละคือทุกขสัตว์เห็นทุกข์ก็คือเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นมันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นได้อย่างนี้จนถึงเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ได้นะที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละพอปล่อยวางจิตได้สักตัวเดียวก็ปล่อยวางขันห้าทั้งหมดปล่อยวางโลกทั้งโลกได้ยึดจิตตัวเดียวก็ยึดขันห้าได้นะก็ยึดโลกทั้งโลกได้อีกงั้นพยายามฝึกให้ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานเข้าไปเป็นลำดับลำดับวันนี้ปีนี้เดือนนี้ยังไม่ได้นะไม่เป็นไรค่อยฝึกไปชาตินี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆให้มันใกล้เข้าไปเรื่อยๆคล้ายๆเราอยู่กลางทะเลลึกก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งไปเรื่อยๆให้มันใกล้ฝั่งไปเรื่อยๆอย่าว่ายแฉลบออกจากฝั่งไปนะตั้งอกตั้งใจฝึกเข้าแล้ววันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษนะเรื่องโลกๆเนี่ยความสุขโลกเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยมันไม่อยากจะพูดหยาบคายนั้นความสุขขี้ๆเห็นจะมีอะไรเลยนะความสุขอย่างโลกสุขชั่วครั้งชั่วคราวสุขของคนหลงสุขของสมาธิยังสูงกว่านั้นสุขของโลกุตตระผู้มีปัญญาปล่อยวางได้ยิ่งไม่มีอะไรเหมือนเลยสุขของพระนิพพานนั้นสุขสูงที่สุดนะจะเจอสุขของพระนิพพานได้ก็ต้องปล่อยวางตัวผู้รู้ได้นะจะได้สุขของพระนิพพานเต็มที่เต็มภูมิสมควรแก่เวลานะต่อไปก็ส่งกันบ้าน
กราบหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาเกือบ5ปีแล้วจิตหนูมีปกติฟุ้งซ่านแล้วก็ระเหยค่ะ
ก็รู้ทีว่ามันไม่ดียังไงนะก็ฝึกเข้ามันฟุ้งซ่านก็พามันอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปแทนที่จะปล่อยให้มันจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้การที่จิตเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนั่นแหละฟุ้งซ่านนะถ้าเรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านมันจะไม่มีแรงนะจิตที่ฟุ้งซ่านพอเรารู้ว่าฟุ้งซ่านเราก็พามันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่กับพุทโธไปด้วยความสบายใจอยู่กับลมหายใจไปอย่างสบายใจเลยเราอยู่สบายๆเดี๋ยวมันก็สงบเองอย่าไปบังคับให้สงบนะจิตไม่ชอบให้ใครบังคับแล้วไง
แล้วมันจะมีแบบพอไปอยู่กับพวกนี้มันจะเหมือนกับมันก็จะเคร่งเครียดอะค่ะแล้วก็จะมีโทสะเกิดอยู่เรื่อย
ๆนั่นแหละมันไม่ได้อย่างใจโทสะก็เกิดมันฟุ้งซ่านโทสะมันก็เกิดเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจมันต่อกันงั้นเราอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปพอใจเราสบายแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปวันนี้ที่หลวงพ่อเทศนะไปฟังซ้ำๆนะเราจะได้เดินต่อต่อไป
กราบขอบพระคุณค่ะ
นมัสการกับหลวงพ่อนมัสการกันหลวงพ่อหนูครั้งแรกที่ส่งการบ้านก็ตื่นเต้นหน่อยค่ะที่หนูปฏิบัติอยู่นี้ถูกไหมคะ
ถูกหนูปฏิบัติใช้ได้นะแต่ว่าระมัดระวังนิดนึงอย่าบังคับจิตให้นิ่งขณะนี้ตื่นเต้นรู้สึกไหมตื่นเต้นเราก็เข้าไปควบคุมตื่นเต้นแล้วเราก็ไปควบคุมมัน มันก็เลยแข็งๆทื่อๆไปนะจิตขณะนี้อยู่ข้างนอกรู้สึกไหมจิตมันไม่เข้าฐานใช่ไหมเนี่ยเราก็รู้ทันไปรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆไม่ต้องทำสิ่งที่ถูกอย่างเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแค่นี้พอแล้วไม่ต้องทำจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเรารู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกก็แค่รู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกไม่ต้องทำจิตที่ตั้งมั่นเราไม่ทำขึ้นมาเรียนรู้สิ่งที่ผิดแล้วเขาถูกของเขาเองจิตจะถูกของเขาเองไปฝึกต่อไปตอนนี้จิตไม่เข้าบ้านจิตอยู่ข้างนอกให้รู้ทัน
ค่ะรู้ครั้งแรกก็หนูสวดมนต
์
ส่วนมากจะสวดมนต์เสร็จแล้วก็อย่างที่ฟัง YouTube ของหลวงพ่อสื่อศรัทธามากอธิษฐานเมื่อคืนบอกว่าอยากมาขออธิษฐานจิตบอกว่าอยากคุยกับหลวงพ่อโอ้ได้จริงดีใจจังเลยฟูนใจว่าอธิษฐานดีจริงๆค่ะก็ที่หนูทำไม่ถูกนะคะ
ถูกแต่ไปฝึกต่อนะถูกมันก็เป็นชั้นๆไปอ่ะเหมือนเราจะเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมเรียนปีหนึ่งถูกไหมปีหนึ่งก็ถูกปีสองถูกกว่าอย่างเงี้ยปีสามถูกขึ้นไปอีกค่อยๆฝึกหน้าเราจะถูกมากขึ้นมากขึ้นไปคนต่อไปอยู่หาดใหญ่อยากเจอหลวงพ่อไม่ยากนะเขามีรถตู้ฟรีว่ามา
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะการก็ปฏิบัติมา1ปีค่ะแล้วก็ทำรูปแบบทุกวันสวดมนต์เดินจงกรมค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยพาดูสภาวะค่ะ
สภาวะหนูต้องหัดดูเองนะให้หลวงพ่อไปดูแทนเดี๋ยวหลวงพ่อไปบรรลุมรรคผลแทนต้องดูเอาเองอย่างขนาดนี้ร่างกายยิ้มรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
เนี่ยคอยรู้ไปอย่างเนี้ยนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันพัฒนาเอง
ค่ะบางขณะเหมือนจะมันจะนิ่งไปเฉยๆอะค่ะ
นิ่งเฉยๆไม่เอาถ้าใจมันไปนิ่งอยู่เฉยๆนะให้มาพิจารณาร่างกายให้ใจมันทำงานอย่าปล่อยให้ใจมันนิ่งเฉยอยู่นานๆให้ใจมันทำงานให้เราคิดพิจารณาร่างกายดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเส้นผมมันไม่สวยไม่งามมันมีรูปร่างอย่างนี้มันมีสีอย่างนี้มันมีกลิ่นอย่างนี้มันไม่คงทนอย่างนี้อะไรเงี้ยพิจารณาไปใจที่มันคิดพิจารณาร่างกายนะมันจะเคลื่อนออกมาจากความนิ่งไม่ไปติดนิ่งติดเฉยติดนิ่งติดเฉยต้องไปพิจารณากายนะจะช่วยให้จิตทำงานไปทำต่อไป
คือต้องนำมันไปก่อนใช่ไหมคะ
อะไรนะ
ต้องนำมันคิดไปก่อนใช่ไหมคะ
นำมันคิดก่อนถ้าใจติดนิ่งนะแต่ถ้าใจเป็นปกติอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดให้ดูของจริงเลยแต่ถ้าใจมันนิ่งว่างอยู่งั้นหลายวันอย่างเงี้ยพิจารณาเข้าไปเลย
ค
่ะเบอร์สี
่กับนมัสการครับหลวงพ่อผมปฏิบัติได้ประมาณ2ปีแต่ว่าก็คือเห็นขันแยกประมาณเดือนก็คือเดือนแรกเลยครับแต่ว่าก็คือช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะฟุ้งมากเลยนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องงานด้วยครับแล้วก็เมื่อประมาณเดือนก่อนเจอสภาวะธรรมอย่างหนึ่งก็คือเจอที่เหมือนเจอที่แคบๆครับหลวงพ่อแล้วก็เห็นจิตมันร้องไห้นะครับแล้วก็พอออกจากสมาธิก็ยังนั่งร้องอยู่เลยนะครับ
มันไปเห็นความจริงแล้วนะว่าจิตเราติดคุกอยู่มันรู้สึกสลดใจตัวเองหลวงพ่อเข้าภาวนานะเคยเห็นจิตมันอยู่ในแคปซูลถูกห่อหุ้มอยู่หลวงพ่อทนไม่ได้เราคิดเลยว่าเรื่องอะไรเราต้องติดคุกอยู่ตรงนี้ตลอดวันหนึ่งเราต้องทำลายคุกนี้ออกมาให้ได้ต้องเป็นอิสระให้ได้ดีแล้วล่ะที่เห็นในโลกเนี่ยคนหลงอยู่นะทั้งที่ใจตัวเองติดคุกอยู่ถูกขังอยู่แต่ไม่เห็นนะน่าสงสาร
แต่ว่ามันบีบแรงมากเลยครับก็คือช่วงเห็นเนี่ยนึกก็คือนึกคำหลวงพ่อก็คือตายไปตาย
ต้องสู้นะต้องสู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ
ครับแล้วก็อีกก็คือพอเจอสภาวะธรรมเนี่ย เหมือนกับเวลาโกรธแรงๆนะครับหลวงพ่อแล้วก็เหมือนใจมันไปล็อกอยู่นะครับพอสติจับเนี่ยก็คือใจมันล็อกนะครับแล้วก็มันกลายเป็นนิ่งๆอยู่เลย
อย่างนั้นไม่ดีนะอย่าไปล็อกไว้ปล่อยให้จิตมันทำงานไปโกรธก็คือโกรธอันนั้นเราโลภก่อนเราไม่อยากโกรธนะพอไม่อยากโกรธแล้วก็เข้าไปบังคับไปแทรกแซงมีตัณหาเกิดขึ้นก็เลยเกิดการกระทําทางใจตัณหาก็คือไม่อยากโกรธก็เลยเกิดการกระทําการเข้าไปล็อกไว้ถ้าเรารู้ทันว่าใจมันไม่เป็นกลางมันก็จะหลุดออกจากที่ล็อก
ครับขอบพระคุณหลวงพ่อและทุกท่านที่ทําสื่อด้วยนะครับ
อะไรนะ
กับขอบพระคุณหลวงพ่อและก็ทุกท่านที่ทำสื่อครับเพราะว่าผมได้ทราบจากสื่อครับ
ดีพวกทำสื่อเขาจะได้มีกำลังใจ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะดิฉันได้ฟังซีดีแล้วก็ได้ปฏิบัติตามซีดีมาประมาณกับ10 ปีแล้วค่ะผลจากการปฏิบัติได้เข้าใจหลักการปฏิบัติมากขึ้นและก็รู้ความจริงของกายของใจมากขึ้นและสามารถอยู่กับพ้นจากการปฏิบัติได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขณปัจจุบันเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
เมื่อจิตมีปิติก็รู้ว่ามีปิติรู้มันอย่างที่มันเป็นใช้ได้ไปฝึกต
่อเจ้าค่ะ
อำเภอ6
กราบนมัสการหลวงพ่อส่งกันบ้านปีกว่าครับก็รู้สึกว่าเข้าใจหลักที่หลวงพ่อสอนมากขึ้นครับ
ถูก
ครับแล้วก็เห็นความจริงมากขึ้นครับ
เห็นไหมใจเรา
ต้องทำอย่างนี้ต่อไปอีกใช่ไหมครับ
ดูออกไหมใจเราเปลี่ยนไป
ครับรู้ออกครับ
นั่นแหละใจมันค่อยพัฒนาขึ้นแล้วนะค่อยๆฝึกไป
ครับ
เดินมาถูกทางแล้วพอฝึกไปแล้วต่อไปความทุกข์มันจะไกลตัวเราไปโลกมันทุกข์โลกมันทุกข์นะใจเราหลุดออกจากโลกใจเราไม่ทุกข์ไปกับโลกไปฝึกต่อไปใช้ได
้ผมต้องทำสมาธิเพิ่มไหมครับหรือว่าทำประมาณนี้ครับ
ทำประจำทำปกติแหละจิตของคุณก็มีแรงอยู่ไม่ใช่ไม่มีแรงไม่ต้องทำพิเศษอะไรนักหนาทำเป็นประจำ
ขอบคุณครับ
เอาทีมต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเวลาพิจารณามรณานุสติอะค่ะหลวงพ่อคือมันจะกล้าๆกลัวๆค่ะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือพอพิจารณาไปแล้วมันเหมือนจิตมันก็แบบวูบลงไปเลยแล้วก็มันเหมือนแบบเห็นมันไม่มีอะไรไปเลยค่ะไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วเหมือนกับในใจก็แบบนึกว่าแบบเอ้ยอยู่ทำไมอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรจนเกินไปเงี้ยแล้วมันก็ตกใจอะค่ะมันก็ถอยออกมาค่ะหลังจากนั้นก็คือก็กล้าๆกลัวเหมือนกัน
หนูภาวนาดีนะดูลงไปร่างกายนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรหรอกถึงวันหนึ่งก็แตกสลายไปหมด
แล้วมันจะติดเพ่งอะค่ะแต่ว่าพยายามแก้อยู่แต่ว่ามันเพ่งเยอะอยู่ไหมอะค่ะ
เพ่งก็รู้ว่าเพ่งนะที่เราเพ่งเพราะเราอยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมันก็เลยเกิดการเพ่งนี่เราก็รู้ทันใจที่อยากถ้าใจมันไม่มีความอยากมันก็ไม่เพ่งหรอก
ค่ะแล้วมีอีกคำถามนึงนะคะรู้ว่าแบบตายปีก่อนแล้วค่ะมันแบบมันฝันว่ามันเจอพุทธองค์แล้วเหมือนพุทธองค์บอกว่าไม่ทราบจะอุปทานเองหรือเปล่านะคะพุทธองค์บอกว่าติดอยู่กับเทพวะกาลทิฏฐิอะค่ะหลวงพ่อ
พูดใหม่ซิหลวงพ่อฟังไม่ได้ยินพูดอีกทีหนึ่ง
ก็คือเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็คือได้ฝันแล้วไม่ทราบว่าเป็นอุปทานไปเองหรือเปล่าค่ะฝันเห็นพุทธองค์แล้วท่านบอกว่าติดอยู่กับ เทศวะกะละทิฐิอะค่ะ
มันเป็นยังไง
ก็เลยสงสัยว่าคืออะไรอะค่ะมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ไม่รู้จัก
คือหนูคิดไปเองใช่ไหมคะ
คงจะคิดไปเองศัพท์ตัวนี้ไม่เคยได้ยินเวลาฝันเวลานิมิตอะไรพวกนี้เกิดขึ้นอ่ะนะแค่รู้แค่เห็นอย่างฝันถึงพระพุทธเจ้าฝันถึงครูบาอาจารย์แล้วจิตเรามีความสุขมีกำลังใจได้ประโยชน์ละส่วนสิ่งที่นิมิตสอนขึ้นมาเนี่ยมีทั้งจริงมีทั้งหลอกเพราะนิมิตที่เกิดสำหรับคนยังมีกิเลสเนี่ยมีทั้งจริงมีทั้งหลอกนะงั้นเราอย่าเชื่อนิมิตแต่ว่าเราใช้ประโยชน์อย่างฝันเห็นพระพุทธเจ้ามีความสุขมีกำลังใจเอาตรงนี้เอาประโยชน์ตรงนี้แต่หลักของการปฏิบัติดูที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดูที่ตำรับตำรามีอยู่อย่าไปเชื่อนิมิต
ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
หนูฝึกได้ดีอยู่นะดีตั้งอกตั้งใจฝึกไปเอาเบอร์8
ต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
ใจยังฟุ้งซ่านอยู่ใช่อย่างพุ่งนะเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเบอร์8
ครับหลวงพ่อค่ะคือหนูเห็นว่าจิตมันเกิดดับอันนี้หนูเห็นถูกไหมคะ
ถูกเห็นถูก
แล้วหนูจะเดินปัญญาอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจ
ปัญญามันไม่ได้เกิดตลอดเวลานะเวลาปัญญาเกิดมันเกิดชั่วแวบเดียวนอกนั้นมันเป็นการพิจารณาการคิดพิจารณาอะไรต่ออะไรปัญญาแท้ๆเกิดชั่วขณะแวบเดียวแล้วก็ล้างกิเลสลงไปงั้นอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลเรื่องปัญญามากไปมีสติไว้รู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เราได้สมถะแล้วเมื่อไรเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจนั้นเราทำวิปัสสนาเราได้ปัญญาความจริงของกายก็คือมันไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถึงจะเป็นวิปัสสนาส่วนการคิดคิดนี่เป็นปัญญาจากการคิดปัญญาจากการคิดสู้กิเลสไม่ได้หรอกต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงของกายของใจคือวิปัสสนาปัญญาถึงจะสู้กิเลสไหวงงไหม
งงค่ะ
งงแล้วทำยังไง
รู้ค่ะ
เรารู้ไหม
ค
่
ะ
ให้รู้เอานะใจเรางงรู้ว่างงดูปัจจุบันไปรู้อย่าลืมคำว่าปัจจุบันนะรู้กายอย่างเป็นปัจจุบันรู้ใจก็เป็นปัจจุบันดูปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ต้องสงสัยหรอกว่าที่ดูอยู่นี่เป็นสมถะหรือวิปัสสนาคอยรู้ทันกายรู้ทันใจให้เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆมันมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาสลับกันไป
ขอบพระคุณค่ะ
เบอร์9ใจลอยแล้วเห็นไหม
กลับมาสักการกลับเรียนกันไม่ทราบค่ะ
ใจมันหนีก็อยู่ในจอ
ขอคำแนะนำทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันค่ะหลวงพ่อ
เรายังฟุ้งซ่านเก่งอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกต้องมีอารมณ์กรรมฐานนะพุทโธไปหายใจไปเรื่อยๆอันใดอันหนึ่งก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้หายใจก็ได้หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือไม่ชอบไปเดินจงกรมเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกก็ได้นะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตสักอย่างนึงนะถ้าชอบพุทโธก็เอาพุทโธไม่ชอบก็รู้ลมหายใจไม่ชอบลมหายใจด้วยก็ดูร่างกายมันเคลื่อนไหวเช่นร่างกายมันเดินก็รู้ว่าร่างกายมันเดินเนี่ยต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งเป็นที่รู้ประจำแล้วพอจิตมันฟุ้งซ่านมันจะหนีไปจากเครื่องอยู่ของเรา ถ้าจิตมันหนีไปเราจะได้รู้ไวๆว่าอ้าวลืมพุทโธไปแล้วลืมหายใจไปแล้วลืมร่างกายไปแล้วสังเกตไหมเวลาใจลอยใจถลำไปคิดเนี่ยเราลืมร่างกายตัวเองเราลืมจิตใจตัวเองถ้าลืมกายลืมใจก็เรียกขาดสติที่จริงก็มีสติอย่างโลกๆแหละแต่ว่าขาดสติปัฏฐานสติสำคัญคือสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจงั้นพยายามให้ใจมีเครื่องอยู่แล้วพอใจหนีไปแล้วรู้แล้วสมาธิจะเพิ่มขึ้นและสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วดูความจริงของกายของใจไปเห็นไหมร่างกายถือไมค์อยู่ดูออกไหมเนี่ยร่างกายมันถือไมค์ร่างกายมันพูดใจเราเป็นคนดูร่างกายมันเว้มปากใจเราเป็นคนดูนะร่างกายเป็นยังไงใจเป็นคนรู้ไปเรื่อยๆหรือจิตใจเราเป็นยังไงใจเป็นคนรู้ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่รู้กายก็รู้ใจไม่รู้ใจก็รู้กายถ้ารู้ใจก็ไม่ได้รู้กายก็ไม่ได้ก็พุทโธไปหายใจไปทำกรรมฐานไปไปฝึกเรื่อยๆของเบอร์เก้าฟุ้งซ่านเยอะไปนะทำให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเบอร์สิบ
คุณค่ะ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็เมื่อกี้จากที่ได้ลองฝึกดูครับลงเข้าไปในจอที่หลวงพ่อพูดนะครับลงไปปุ๊บแล้วมันก็หลุดออกมามันจะมีสองแบบครับเวลารู้มันจะรู้แบบรู้เองแบบอยู่ๆก็หลุดออกมาเลยแล้วก็อีกแบบนึงมันเหมือนกับจะจำได้ครับมันจะจำได้ว่าลักษณะนี้มันมัวๆแล้วนะมันหลงไปแล้วนะแล้วมันก็ดีดออกมาครับ
ที่จริง
มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับ
ใช้ได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าตอนที่หลุดออกมาเนี่ยเราไม่ดึงออกมานะถ้าเราดึงออกมาใจมันจะแน่นใจมันจะอึดอัดมันหลุดออกมาเองใช้ได้
แล้วมันมีอีกอย่างนะครับหลวงพ่อบางทีมันจะเห็นผู้รู้ใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ถูกรู
้
แล้วก็มันมีตัวผมนี่ดิ้นเล่าอยู่ครับ
ก็ดูมันไปดูสังขารมันดิ้นไปขันมีทั้ง5ตัวเวลาทำงานมันทำงานด้วยกัน
ถ้าต่อไปก็ปฏิบัติอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อแบบฝึกรู้ฝึกดูไปตามธรรมชาติของมันมันจะรู้อะไรก็ช่างมันอยากจะรู้หรืออยากจะไม่รู้เราก็มีหน้าที่แค่รู้
แต่อย่าคิดเยอะนะอย่าคิดนำปัญญาเยอะเกินไปดูสภาวะดูของจริงๆไปเรื่อยๆนะฉลาดเกินไปไม่ดีนะฉลาดเอาไว้ใช้กับโลกกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องการความฉลาดมากต้องการดูซื่อๆเลยนะ
ครับ
ของเราก็ใช้ได้อยู่แยกแยะสภาวะได้เยอะเชียว
ครับ
เอาเบอร์11
ครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งแรกตื่นเต้นมากครับ
เหรอแม่หลวงพ่อฟังเราส่งครั้งแรกหลวงพ่อก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
ปฏิบัติในรูปแบบมาก็ระยะหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเวลาเกิดสัพพะครับมันชอบลืมตัวครับ
เวลาอะไรนะ
ชอบลืมตัวเวลาเกิดสภาวะเกิดอารมณ์อะไรแบบนี้ครับมันลืมตัวมันไม่ต่อเนื่องครับ
มันรู้ตัวต่อเนื่องไม่ได้หรอกมันรู้เป็นขณะไปเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเราไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะเรามีแค่ตัวรู้ขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หลงไปแล้วก็รู้ใหม่แล้วก็หลงใหม่คนทั่วไปเขาไม่เคยฝึกกรรมฐานเนี่ยเขามีจิตชนิดเดียวคือจิตหลงทั้งวันแต่การที่เรามีจิตรู้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้จิตหลงขาดเป็นท่อนๆอย่างหลงอยู่แล้วรู้สึกขึ้นมาปุ๊บไอ้หลงเก่าเนี่ยดับไปละเกิดรู้สึกอยู่ชั่วคราวก็หลงใหม่นะพอหลงไปอีกแล้วพอรู้สึกตัวใหม่ไอ้จิตที่หลงก็ดับอีกเราจะสามารถเห็นว่าจิตผู้รู้เนี่ยเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับนะผู้รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดเป็นจิตผู้หลงแทนงั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยไม่ต้องมีจิตผู้รู้ตลอดเวลามีเป็นขณะไปรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงดีกว่ารู้อย่างเดียวตลอดเวลานะถ้ารู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็นิ่งอยู่งั้นนะไปติดสมาธิละถ้าหลงอย่างเดียว
แล้วก็มีอีกอย่างครับชอบมองกิเลสของคนอื่นครับ
เหรอ
เห็นกิเลสของคนอื่นเยอะมากเลยครับ
เหรอ
ครับ ต้องแก้ยังไงครับชอบมองกิเลสของคนเห็นกิเลสคนอื่นเยอะมากครับต้องแก้ยังไงครับหลวงพ่อครับ
ดูกิเลสของเราสิไปดูกิเลสคนอื่นเขาทำไมเวลาเห็นกิเลสคนอื่นแล้วใจเราเป็นยังไงใจเราชอบไหมหรือใจเรารู้สึกกู
ชอบครับ
นะให้รู้ทันที่ใจของตัวเองรู้ทันที่ใจของตัวเองนะ
ก็เห็นกิเลสของคนอื่นแล้วก็คิดในใจว่าโอ้คนนี้กิเลสหนาจังเลยครับคิดแบบนั้น
เห็นกิเลสคนอื่นนะมันจะทำให้กิเลสของเราหนาไปด้วยถ้าเห็นกิเลสของเรานะกิเลสถึงจะบางเนี่ยหลวงพ่อสอนกรรมฐานนะสอนให้ดูกิเลสตัวเองนะบางคนนะจิตดูดีเชียวแล้วซ่อนกิเลสไว้ข้างในหลวงพ่อยังตามไปคุยเลยนะคุยแบบไม่ไว้หน้าเลยเรารักลูกศิษย์เรานะเราอยากให้ลูกศิษย์เราดีเราไม่ปล่อยให้จมกิเลสอยู่มันเหมือนนั่งทับขี้อยู่นั่งทับอยู่มันไม่รู้เลยนะนี่เราบอกเฮ้ยลุกขึ้นมาสกปรกนะเพราะฉะนั้นเรียนรู้กิเลสตัวเองนะอย่าสนใจกิเลสคนอื่นกิเลสคนอื่นยิ่งเรารู้มากเราจะยิ่งดูกิเลสตัวเองไม่ออกต้องดูของตัวเองเมื่อก่อนนะหลวงปู่ดูลนะท่านเคยไปเยี่ยมหลวงปู่เทศแล้วท่านก็ไปคุยกับหลวงปู่เทศเรื่องจิตอาเหตุกจิตจิตที่มันเป็นโดยไม่มีเหตุนะไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีอาโลภะโทสะโมหะแล้วบอกมันมี3อย่างอย่างที่1อย่างจิตที่เป็นตัวเลือกว่าเราจะมองเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะได้รสเนี่ยเราเลือกเองไม่ได้ขณะนี้เราจะเห็นหรือเราจะฟังเนี่ยเราเลือกไม่ได้มันมีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกอันนี้เรียกว่าปัญจทวารวัชนะจิตไม่ต้องจำนะไม่ต้องจำชื่อจิตที่ไม่มีเหตุตัวที่2นะเค้าเรียกว่ามโนทวารวัชนะจิตเป็นตัวตัดสินว่าขณะต่อไปเนี้ยจะเกิดกุศลหรืออกุศลเราเลือกไม่ได้จิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราเลือกไม่ได้เราตั้งใจจะไม่โกรธบางทียังโกรธเลยเพราะว่าเราเลือกไม่ได้เองมันมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนเลือกอย่างนี้เรียกว่าอเหตุกจิตตัวที่2มโนทวารวัชนะจิตนี่มีตัวที่3ชื่อหสิตุบาทจิตหสิตุบาทเนี่ยในปริยัติเขาบอกว่าเป็นจิตพระอรหันต์จิตที่ทำให้พระอรหันต์ยิ้มหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกจิตยิ้มหลวงปู่ดูลย์ยืมคำว่าหสิตุบาทเนี่ยมาใช้เวลาบรรลุมรรคผลแล้วจิตมันเบิกบานขึ้นมาท่านเรียกว่าจิตยิ้มนะคนนี้จิตยิ้มคนนี้จิตยิ้มอะไรเงี้ยแล้วถามว่าทำไมมันยิ้มท่านก็อธิบายต่อว่าทำไมมันยิ้มท่านบอกว่าจิตเนี่ยโดยตัวของมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยที่จะสังเกตได้นะแล้วมันตอนนั้นก็ไม่มีกิเลสที่จะสังเกตมันก็แสดงการยิ้มขึ้นมาเพื่อให้สังเกตได้ว่ายังมีจิตอยู่เพราะฉะนั้นจิตยิ้มเนี่ยยิ้มเยาะเย้ยกิเลสว่าต่อไปนี้กิเลสมาหลอกลวงจิตดวงนี้ไม่ได้อีกแล้วนะเช่นราคะถ้าเป็นพระอนาคาขึ้นมาจิตยิ้มเป็นระดับอนาคานะก็จะเยาะเย้ยโอ้ยต่อไปกามราคะมันมาทำอะไรจิตดวงนี้ไม่ได้แล้วนี่ยิ้มเยาะเย้ยกิเลสเนี่ยหลวงปู่ดูลย์เทศเรื่องนี้ไปแล้วเสร็จแล้วก็มีป้าคนหนึ่งเขาฟังเทศอยู่นะเขาก็ไปปฏิบัติป้านี้เขาอยู่ประจำกับหินมักเป้งอยู่กับหลวงปู่เทศนะหลวงปู่ดูลย์ก็กลับมาสุรินทร์นี่ป้านี้ก็อยู่ภาวนามาหลายวันแล้วไปรายงานหลวงปู่เทศว่าหลวงปู่เจ้าค้ะดิฉันจิตยิ้มแล้วจิตมันยิ้มเยาะกิเลสแล้วหลวงปู่มองหน้าแล้วหลวงปู่รู้ว่าไม่ใช่หรอกหลวงปู่ถามว่าเจ้ายิ้มยังไงเขาก็บอกว่าเวลาดิฉันเห็นคนอื่นนะใครมีกิเลสดิฉันรู้หมดเลยแล้วดิฉันยิ้มย้อนทุกคนเลยนะหลวงปู่บอกโอ้ยแม่งงั้นใช้ไม่ได้นะมันต้องย้อนกิเลสตัวเองงั้นต่อไปนี้อย่าสนใจกิเลสคนอื่นนะปุถุชนถ้าไปดูจิตผู้อื่นเนี่ยต่อไปมันจะไม่ดูจิตตัวเองมันจะชำนาญในการดูออกไปข้างนอกมันอันตรายมากนะเมื่อก่อนตอนหลวงปู่ดูลย์มีชีวิตอยู่ช่วงท้ายๆประมาณ2526นะมีพวกเนนพวกพระรุ่นใหม่ๆนะภาวนาเก่งหลายองค์เลยแต่ข้อเสียคือชอบไปดูจิตคนอื่นหลวงปู่ก็สั่งห้ามว่าอย่าไปดูจิตคนอื่นก็ไม่ยอมเชื่อนะแอบดูสนุกสนานเลยพอหลวงปู่มรณภาพไปไม่มีใครคุมอยู่นะบ้า สุดท้ายก็บ้าบ้าไปหลายคนนะเพราะงั้นเราอย่าไปดูกิเลสคนอื่นให้ดูกิเลสตัวเองดูกิเลสคนอื่นต่อไปเดี๋ยวเพี้ยนไปเลยเพราะมันดูตัวเองไม่ออกเลิกซะเบอร์12คนสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะขอเวลานอกก่อนเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บหนึ่งไอ้หนูที่นั่งกอดอกอยู่นั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้ว่ากอดอกได้แต่กอดอกรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งร่างกายมันกอดอกเนี่ยคอยรู้ร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยคอยรู้กายคอยรู้ใจของเรานะอย่างร่างกายเรากอดอกเราก็รู้ว่ากอดอกอยากกอดก็กอดไปมันหนาวกอดไปเถอะไม่ว่าอะไรนะหรือร่างกายพยักหน้าเราก็รู้ร่างกายกอดอกก็รู้ร่างกายยิ้มก็รู้อย่างเนี้ยเรียกว่าเราหัดรู้กายตัวเองหรือหัดรู้ใจเช่นใจเราวิ่งไปหาคนโน้นวิ่งไปฟังเรื่องนี้นะวิ่งวุ่นวายทั้งวันเราคอยรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ใจตัวเองไปฝึกเข้านะรู้กายรู้ใจไปจะได้ไม่ทุกข์มากเหมือนทุกวันนี้หรอกเราอาจจะงงว่าชีวิตไม่เห็นจะทุกข์อะไรเท่าไหร่เลยแต่ถ้าภาวนาเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในโลกเนี้ยนะถ้าเราภาวนาได้นะใจเราพึ่งตัวเองได้เราจะไม่หวั่นไหวกับความไม่แน่นอนของโลกหรอกเอาคนสุดท้ายเบอร์12
กล่าวนมัสการครับผมเริ่มปฏิบัติครั้งแรกไอ้เป็นจริงเป็นจังครับตอนปี58แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองมาตลอดจนมีอยู่ครั้งหนึ่งทำสมาธิปกติเนี่ยครับจนความรู้สึกว่าทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วก็มันรู้สึกสบายรู้สึกอธิบายแบบมันว่างแบบบอกไม่ถูกครับสบายมากแล้วมันมีอยู่จุดหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมากลางความว่างแล้วมันบอกว่านี่แหละคือความคิดผมก็คือมันทุกมันไม่ได้คิดเราตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจครับแต่พอสักพักหนึ่งพอมันปึบขึ้นมาอีกนี่แหละคือความคิดแล้วผมก็เลยเหมือนกับว่าเราไปจับความคิดตัวนั้นแล้วพอครั้งที่สามมันขึ้นมาอีกทีและนี่คือความคิดก็เลยเหมือนกับว่ามันเข้าไปคลุกกับความคิดตัวนั้นเลยครับจนเหมือนกับว่ามันทุกอย่างมันกลับมามันมีร่างกายขึ้นมันมีทุกอย่างขึ้นมาให้เห็นว่าเนี่ยคือร่างกายมันมีนะไม่ได้หายไปไหนแล้วก็มันจะมีความรู้สึกอีกคือมันขึ้นมาเองว่านาทีทองก็คือมันเหมือนกับว่าความรู้สึกว่าอ๋อนี่เหรอที่หลวงพ่อเคยพูดว่าหลวงพ่อพูดเคยบอกว่านาทีทองก็เลยลองมานั่งดูมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละอย่างจนในที่สุดมาเห็นทั้งหมดว่ามันไม่มีอะไรอยู่จริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบมันเป็นอะไรที่แบบซึมซาบแบบซาบซึ้งแบบบอกไม่ถูกครับนั้น
ทำถูกแล้วล่ะไปทำต่อแล้วก็คอยรู้เท่าทันไปเรามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ไปนะสังเกตจิตใจตนเองไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ
แล้วก็มีอยู่ครั้งนะผมตอนนั้นผมเดินเหมือนกับเดินฝึกเดินจงกรมธรรมดาแล้วก็ไปเห็นน่าจะตอนนั้นนกหรือกบเนี่ยครับตายอยู่ข้างทางแล้วความรู้สึกมันโผล่ขึ้นมาเองว่านี่คือซากนะแต่จิตมันหายไปแล้วมันบอกว่าอยากรู้ไหมว่าจิตไปไหนอยู่ๆผมเหมือนกับว่ามันความรู้สึกมันไปอยู่กับตรงนั้นเลยครับแล้วก็มันมีแว็บหนึ่งเข้ามาบอกว่าจะไปรู้ทำไมมันก็แค่ซากกับแค่จิตไม่ต้องตามไปดูก็เลยเดินต่อครับครั้งนั้น
ดีเพราะเราจะเดินจงกรมเราไม่ได้ไปดูว่าผีตัวนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน
ครับ
ดีที่ไม่ไปดูนะถ้าไปดูแล้วก็เคยชินมันจะออกไปรู้เรื่อยๆไม่ดีเลยพยายามรู้ตัวเองไปรู้กายรู้ใจของเราไปมันเป็นทางลดละกิเลสรู้ของข้างนอกไม่ใช่ของดีมันจะยั่วให้จิตหลงมากขึ้นมากขึ้นที่เห็นคนนี้ตายเราก็รู้ไปโน้นไปนี่อะไรเงี้ยมัวแต่ดูออกข้างนอกไปเอาไว้เป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วค่อยดูก็ไม่มีใครว่าเหมือนพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลาเนี่ยท่านใครตายเนี่ยท่านรู้แล้วท่านก็มาบอกพวกพระว่าเนี่ยคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรท่านไม่ได้มีกิเลสแล้วของเรา เล่นไม่ได้นะถ้าออกไปข้างนอกแล้วต่อไปมันจะไม่ดูตัวเองไอ้ที่ภาวนามาจะเสียเปล่าภาวนามาได้ดีชัวร์
ครับแต่ว่าปัญหาผมคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ7วันที่ผ่านมาเข้าเวลานั่งสมาธิมันพอเริ่มสงบปั๊บมันมีแต่ภาพครับภาพแล้วก็ภาพนั้นมันเหมือนกับว่าเห็นภาพตอนต้นแล้วก็จบแล้วก็ภาพใหม่ขึ้นมาม ันเหมือนกับดูหนังเป็นเรื่องสั้นๆนะครับปุ๊บแล้วก็หายไปก็ปุ๊บแล้วก็หายไปจนรู้สึกแรกๆผมก็ใช้ความรู้สึกว่าธรรมดาปล่อยมันไปแต่พอมาช่วงหลังๆช่วง 2-3 วันหลังมันเหมือนกับว่าอึดอัดนะครับมันรู้สึก
มัน
รำคาญครับมันเริ่มมีความอึดอัดเกิดขึ้นว่าเริ่มมีโทสะก็อยู่ๆผมก็ลืมตาขึ้นมาเองคือมันลืมตาขึ้นมาโดยว่าไม่ต้องการละแล้วตอนช่วงหลังนี่มันต้องเดินครับมันต้องเดินอย่างเดียวเลยคือนั่งนานไม่ได้เลยครับช่วงหลังสักชั่วโมงนี่คือแบบอึดอัดแบบเหมือนกับว่ามันอธิบายไม่ถูกครับเลยต้องเดินแต่พอเดินปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยมันเบามันปวดโล่งแล้วมันคือแผ่ซ่านมันสบายกว่าครับ
ตอนที่นั่งนั้นน่ะสมาธิเราไม่พอเราไปเห็นจิตมันผุดความคิดขึ้นมาบางทีมันคิดเป็นภาพมันไม่ได้คิดเป็นคำพูดก็มีนะคิดเป็นมโนภาพพอมันคิดผุดขึ้นมาดับไปผุดขึ้นมาดับไปถ้าใจเราเป็นกลางเนี่ยเราเดินปัญญาได้เราเห็นได้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับแต่ถ้าใจเราดูไปเรื่อยๆนะสมาธิเราตกนะใจจะหงุดหงิดนะมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านเพราะไม่มีสมาธิกำกับเนี่ยการเจริญปัญญาที่ไม่มีสมาธิกำกับเนี่ยจะเปลี่ยนจากการเจริญปัญญาเป็นความฟุ้งซ่านโดยอัตโนมัติใจก็จะรำคาญขึ้นมาไอ้ที่ไปเดินแล้วสบายโปร่งโล่งเบาอะไรนะเดินแล้วมันได้สมาธิขึ้นมา
ก็แสดงว่าช่วงหลังนี้ต้องเดินให้เยอะๆครับ
ต้องฝึกทั้งเดินทั้งนั่งแหละนะแต่เวลานั่งแทนที่จะส่งใจไปดูภาพที่ผุดขึ้นมาให้รู้ทันใจของตัวเองไปเช่นใจหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะหรือที่เราไปเดินจงกรมนั้นมันก็ได้สมาธินะมันก็เดินใช้เดินจงกรมเอาก็ได้พอจิตมีสมาธิพอเราก็มาดูความเกิดดับต่อไปเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบังคับมันไม่ได้จิตเราเป็นกลางจิตเราสบายปลอดโปร่งโล่งเบานะตอนที่นั่งนั้นดูเกิดดับเกิดดับไปสมาธิไม่พอจิตมันเลยฟุ้งซ่านแล้วมันก็เลยรำคาญใจนี่อย่างเราไปเดินจงกรมเนี่ยเราได้สมาธิเพิ่มนั้นได้สมาธิเพิ่มแล้วลองไปนั่งดูแต่ไม่ใช่จงใจไปดูภาพที่เกิดขึ้นนะให้มีภาพที่เกิดขึ้นมาเป็นของยั่วให้จิตทำงานเท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องการรู้คือจิตใจของตนเองงั้นมีภาพผุดขึ้นมาแล้วจิตเรารำคาญให้รู้ว่าจิตรำคาญตัวผู้รู้เราเป็นคนดูไม่รำคาญไปด้วยนี่ถ้าฝึกไปอย่างนี้
ครับสาธุครับ
ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะโดยเฉพาะความเจริญในธรรมะความเจริญในทางโลกก็เอาไว้หาอยู่หากินเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเราไปแต่ความเจริญในธรรมะนั้นติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปสมบัติอื่นๆในโลกถึงเวลาเราก็ต้องทิ้งไว้กับโลกสมบัติในใจของเราคือธรรมะจะตามตัวเราไปชาติต่อไปถ้าเราต้องเกิดอีกมันจะภาวนาง่ายกว่านี้ถ้าเราสะสมไปเรื่อยนะต่อไปมันจะภาวนาง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะถึงจุดหนึ่งอาจจะได้ยินธรรมะสะกิดใจนิดเดียวก็บรรลุมรรคผลแล้วไม่ลำบากแต่ก่อนที่คนที่เข้าได้เร็วๆได้ง่ายๆเขาจะได้อย่างนั้นเขาลำบากมามากแล้วเขาฝึกตัวเองมานานนะเราก็เริ่มฝึกตัวเองไปบางคนบุญบารมีถึงเราก็ได้มรรคผลในชีวิตนี้บางคนก็ได้ในชาติต่อๆไปแต่ถ้าเราไม่ฝึกกี่ชาติก็ไม่ได้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะ
รู้ It's 10:30
เห็นความเก่งของทีมงานไหมตอนตั้งแล้วตั้งนานเลยตอนลื้อนี่ไวมากเลยเมื่อกี้ตอนเช็คไมโครโฟนนะรูปมันก็ออกให้พวกนี้เห็นหลวงพ่อก็เลยสาธิตให้ดูบอกเนี่ยลักษณะจิตที่ส่งออกนอกเป็นอย่างเนี้ยเขาก็เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกได้บุญเราเป็นต้นแบบเราได้บุญด้วยนะควรจะดีใจหรือเสียใจเวลาใจฟุ้งซ่านเรียนกรรมฐานไม่ได้งั้นเราพยายามฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวสม่ำเสมอในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเราไม่รู้ว่าตอนไหนจะเกิดเราไม่รู้ล่วงหน้านะถ้าบางคนจะมาบวชก็มีคนทายว่าไปบวชรอบนี้จะได้มรรคผลรับรองไม่ได้ใจจะคิดว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้แล้วไม่ได้ตอนที่จะได้จริงเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกแต่ในขณะนั้นไม่ขาดสติไม่เผลอไม่เพ่งรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นธรรมชาติไม่ได้จงใจปฏิบัติตอนนั้นมรรคผลถึงจะเกิดได้นี่เวลาอย่างนั้นมันจะมีขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องฝึกตัวเองเรื่อยๆมีสติต่อเนื่องไปเรื่อยดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยถ้าเห็นจิตใจทำงานได้ก็ดูจิตใจถ้าดูจิตใจไม่ได้ก็ดูร่างกายทำงานใจเป็นคนดูอย่างนี้ร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกสบายรู้สึกด้วยใจที่สบายปลอดโปร่งถ้ารู้สึกด้วยใจที่เคร่งเครียดใช้ไม่ได้เป็นสมาธิควายนะเคร่งเครียดรู้สึกตัวสบายสบายแล้วการที่เราเห็นกายเห็นใจมันทำงานด้วยจิตใจที่เป็นปกติด้วยจิตใจที่ธรรมดาเนี่ยมันสะสมศีลสมาธิปัญญาของเราสะสมไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันเต็มพอมันเต็มนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองเวลาเกิดขึ้นนั้นนึกไม่ถึงเลยอัศจรรย์นึกไม่ถึงเลยใครเคยได้ยินชื่ออีคิวซังมั้งเคยได้ยินไหมอีคิวซังอีคิวซังเนี่ยนะได้ธรรมะตอนที่ได้ยินเสียงอีการ้องเนี่ยของเรามีเสียงไก่เราฟังเพื่อจะได้ธรรมะนะเขาฟังอีการ้องที่นี่ก็มีอีการ้องทุกวันไม่เห็นมีใครได้เลยเนี่ยอย่างถ้าเราเคยได้ยินว่าอีคิวซังบรรลุธรรมะเพราะได้ยินอีการ้องเราจะไปเอาอีกามาเลี้ยงนะรอมันร้องฟังเสียงทุกวันเลยรับรองว่าไม่ได้อีคิวซังก็ไม่ได้เจตนาฟังอีกาจิตมันสุกงอมตอนนั้นพอดีมันเหมือนคนจะคลอดลูกอ่ะมันสุกงอมตอนนั้นมันต้องคลอดแล้วถึงเวลาในแท็กซี่ก็ต้องคลอดแล้วงั้นเวลามรรคผลเกิดเนี่ยในรถเมย์ยังเกิดได้ในรถทัวร์ก็เกิดได้เกิดที่ไหนก็เกิดได้ไม่มีเลือกแต่ถ้าเราละเลยการปฏิบัติสมมติเราขึ้นรถเมย์มาเราดูจิตดูใจทุกวันทุกวันเลยนะจิตเราสะสมศีลสมาธิปัญญาเกือบจะเต็มแล้วอีกนิดเดียวเต็มแล้วไอ้วันสุดท้ายเนี่ยเกิดทะเลถลายขี้เกียจดูขึ้นมาวันนี้หยุดสักวันหนึ่งไอ้ที่เต็มอยู่ปริ่มเกือบจะล้นอยู่แล้วยุบลงไปอีกสะสมใหม่เสียเวลาเริ่มต้นใหม่พอเริ่มต้นใหม่หลายๆรอบเนี่ยใจจะไม่มีกำลังที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างพระกรรมฐานก็เหมือนกันนะปวดใหม่ๆเนี่ยให้ขยันภาวนาเข้าพอพรรษามากๆนะมันหมดแรงที่จะภาวนา30 40พรรษาอะไรเนี่ยนะท้อแท้ใจแล้วไม่อยากภาวนาแล้วเลยก็เลยไม่ได้งั้นพวกเราฝึกตัวเองสม่ำเสมอตลอดเวลาเท่าที่ทำได้ชีวิตในโลกไม่มีอะไรมากมายนักหรอกนะทำมาหากินไปเท่าที่พออยู่ได้ทำหน้าที่ในทางโลกไปแต่งานสำคัญที่สุดคืองานพัฒนาใจของเราเองละทิ้งไม่ได้เราไม่รู้ว่าใจเรามันจะคลอดเมื่อไหร่จะได้โสดาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราไม่รู้ต้องสะสมตัวเองบางทีนอนกระดิกเท้าอยู่ได้ธรรมะขึ้นมาเลยก็มีนะนอนอยู่บางทีเอ็นเอ็นอยู่ไม่ได้นั่งไม่ได้นอนเอ็นเอ็นอยู่ได้ธรรมะเลยก็มี เอาแน่ไม่ได้อย่างพระอานนท์นะพระอานนท์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าจะบรรลุพระอรหันต์ในเวลาไม่นานหลังจากปรินิพพานพระพุทธเจ้าไม่บอกมาก่อนนะแต่ตอนท่านจะปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์เสียขวัญพระเจ้าเลยจำเป็นต้องบอกเพื่อจะได้ไม่เสียขวัญถ้าเสียขวัญเดี๋ยวรวนไปหมดท่านก็บอกว่าพระอานนท์เนี่ยสร้างบารมีมามากแล้วอุปถากตถาคตได้บุญบารมีเยอะนะในเวลาไม่นานจะเป็นพระอรหันต์ในพระมหากัสสปะท่านกำหนดว่าจะสังคายนาใน3เดือนนะครบ3เดือนหลังปรินิพพานเนี่ยจะเริ่มสังคายนาเมมเบอร์สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยคือพระอรหันต์ล้วนๆเลยคือพระอรหันต์ล้วนๆพระอื่นมีมติสงฆ์พระอื่นนะให้ออกจากราชคฤห์ไปไม่ให้พระอื่นมาอยู่ในพื้นที่นี้เลยเคลียร์พื้นที่จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายในพระคนนี้ตีคนโน้นทะเลาะอะไรเงี้ยพระผู้ใหญ่ต้องไปนั่งตัดสินไม่เอาให้คนอื่นออกไปให้หมดเลยพระอื่นเหลือแต่พระอรหันต์จะต้องสังคายนานี่การสังคายนาเนี่ยถ้าขาดพระอานนท์นะมันทำไม่ได้แต่พระอานนท์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอานนท์เนี่ยช่วงพุทธเจ้านิพพานใหม่ๆนะท่านเที่ยวตระเวนแจ้งข่าวไปตามเมืองต่างๆว่านิพพานแล้วนะเผาศพไปแล้วนะอย่างเงี้ยเที่ยวตระเวนมีเวลาภาวนาน้อยลงนะท่านก็คงต้องภาวนาอยู่ในชีวิตจริงของท่านทั้งที่เดินทางเนี่ยนะแล้วช่วงท้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ราชคฤห์แล้วก็มาภาวนาในพระไตรปิฎกบอกว่าพระอานนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติที่พระอานนท์ทำไม่ได้เป็นสมถะนะเป็นวิปัสสนาก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแสดงว่าพระอานนท์ท่านดูกายเป็นหลักกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนั่นแหละนี่พระอานนท์ตอนนั้นอายุมากแล้วแก่แล้วแหละแล้วมาดูกายท่านเคลื่อนไหวน่าจะเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยนะถ้านั่งคนแก่นั่งแป๊บเดียวก็หลับง่ายท่านต้องพยายามกระดุกกระดิกไปจนกระทั่งใกล้สว่างก็ไม่บรรลุพระอรหันต์ท่านก็รู้สึกว่าสิ้นหวังแล้วล่ะไม่บรรลุแล้วพรุ่งนี้จะต้องเข้าร่วมสังคายนานะจะต้องนอนจะต้องพักผ่อนท่านก็เดินมาที่เตียงเอนตัวลงนอนบอกว่าศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นท่านบรรลุพระอรหันต์ทำไมบรรลุง่ายอย่างนั้นก่อนจะบรรลุง่ายเนี่ยยากแสนสาหัสมาแล้วนะแต่ว่ามันสุขงอมตอนนั้นพอดีตอนที่เอนตัวลงนอนเนี่ยใจหมดความอยากหมดความอยากที่จะบรรลุแล้วนั้นใจเข้าสู่ความเป็นกลางก่อนที่จะบรรลุมรรคผลแต่ละชั้นเนี่ยจิตจะต้องถึงจุดที่เป็นกลางนะอย่างตอนบรรลุพระอรหันต์จิตก็ต้องเป็นกลางหมดความดิ้นรนที่จะเป็นพระอรหันต์ตอนที่พวกเราภาวนาเนี่ยเราอยากได้โสดาภาวนาไปเรื่อยๆตอนที่จะได้จริงนะหมดความอยากที่จะได้จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางถึงจะได้แต่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็รีบทำจิตเป็นกลางไม่มีความอยากไม่อยากมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ฝึกมาไม่ได้สะสมมางั้นสะสมไปนะสะสมจนเต็มที่เลยแล้วเมื่อไหร่มันพอแล้วเนี่ยจิตมันหมดความอยากพอหมดความอยากแล้วจิตมันเดินต่อของมันเองมรรคผลนิพพานไม่มีใครสั่งให้จิตเกิดมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตเป็นของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วปัญญาแก่กล้ามากนะจนกระทั่งเป็นกลางปัญญาที่แก่กล้าเนี่ยทำให้เราเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นว่าสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเท่าเทียมกันจิตเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ปรุงแต่งต่อนะไม่ดิ้นรนนะจิตจะรวมเกิดอริยมรรคขึ้นเราไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนนะในส้วมก็เกิดได้นะเพราะฉะนั้นตอนฉี่ก็ต้องมีสติตอนกินข้าวก็อาจจะเกิดได้ต้องมีสติเราตายตอนไหนได้ก็สามารถเกิดมรรคผลตอนนั้นได้อย่างรถทับตายตอนที่รถทับกำลังจะตายสติสมาธิปัญญาทำงานเต็มที่ขึ้นมาเป็นพระอรหันต์แบบสมาสีก็ได้นะไม่มีอะไรห้าม อยู่ที่บารมีเต็มไหมถ้าบารมีเต็มแล้วใครก็ต้านไม่อยู่ในตำราถึงขนาดบอกนะว่าคนที่บารมีเต็มที่จะต้องบรรลุพระอรหันต์ในชาตินี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยทำยังไงก็ไม่ตายก่อนที่จะบรรลุเพราะอะไรเพราะบุญบารมีหล่อเลี้ยงไว้ใครฆ่าก็ไม่ตายอันนั้นบุญบารมีหล่อเลี้ยงแต่เราไม่รู้ว่าองค์ไหนนะงั้นเราอย่าลองฆ่าดูนะเดี๋ยวลองทุกข์กระบาลอะไรเงี้ยอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไปภาวนาปฏิบัติเอาอย่าละเลยไปเชิญ